Ijwi rya Amerika rigera mu mudugudu w'icyitegererezo wa Rugabana himuri w'abaturage bari batuye mu mirima yahinzweho icyayi yabasanze bifashe mapfubye. Urahagera ugasanga bageze mu zabukuru bigunze bari kumwe n'abana babo bamaze imyaka ine bimuwe ahahinzwe ibyayi. Babimuye aho bari batuye babaha amazu y'ibyumba bibiri n'uruganiriro nk'ingurane ku mitungo yabo. Abaturage barataka inzara batewe no kutagira aho gukubita isuka. Nk'uyu mubyeyi w'abana bane yabibwiye Ijwi rya Amerika atirengagije ko babimuriye mu mazu meza.
Uburyo bwiza kutagira akarimo hingamo. Uburyo bwiza reba nk'ahantu turi reba abana baragerekeranya mu cyumba kimwe nta n'igikoni tugira reba ukuntu hasa wase mu nzu zazo tuzagiturage zasaga kuri ko bagufite igikoni.
Witegereje amazu y'imiryango yimuriwemo nk'ingurane ku masambu yabo yahinzwe icyayi mu rugabano hari aho biboneka ko abenshi bayacanamo imiryango n'amadirishya yishwe n'imyotsi. Twasabye umusaza Juvenal kubana wo mu kigero cy'imyaka 80 kutwinjiza iwe atwereka ibimubangamiye mu mibereho ye n'umuryango muri iyi nzu y'ibyumba bibiri n'uruganiriro.
Nabo byirebere iki gikomeza. Turi kundi kimunika. Wacanye kireyo bwo ntawabura n'ubwagira ituma ajya gupagasa.
Uganiriye na bamwe mu baturage babayeho muri iyi midugudu hari abakubaza ibibazo bigoye kubibonera ibisubizo. Silveri bose nibo ni umusaza w'imyaka 75 y'amavuko aha yabwiraga Ijwi rya Amerika ko kuba batuye mu nzu nziza bakubitira abana kuryama bisa naho ntacyo bibamariye.
Wagwa inzu utari buyigurishe yonyine yakumarira iki? Nta kintu kirimo nta kiribwa.
Nane se ubuzima n'ubunabonye kuko nagiye nkasanga abantu barigunze niba kuri yabimeze
neza bigunze ariko
mbere kugira ku cyumweru
neza bigunze ariko bakubonye
niko bihora.
Ese ijisho ryo mukuru ryo ntabwo riri muhango rebe twebwe umuco wa Kinyarwanda ntabwo tugeneye gusaba sibyo. Uri umunyamakuru ugasanga abantu bicaye gutya batagira munsi urugo bahinga batagira ikibatunga ubona wabamarira iki?
Umubyeyi nawe akavuga ko gutura muri uyu mudugudu ari amabura kindi
se ko nakoraga umwumbati munsi y'urugo nkaca gatoki ngaha abana ubaho n'icaha ndabahe none mu cyayi tujyayo twajyayo tugakora tukageza saa cyenda nko 3:35 ureba nawe kugira ngo baguhe ahantu ho kwiribuye uryashisha yasuka yamenya nibarangiza ugeze saa 10:35 use mu cyayi ho hatumariye iki baduha ayo mafaranga 350.
Ijwi rya Amerika riganira n'ubuyobozi bw'akarere ka Karongi badusobanuriye ko iki kibazo cy'aba baturage bakizi kandi ko batangiye kukivugutira umuti. Bavuga ko iki kibazo bakindije mu ngengo y'imari y'uyu mwaka kandi ko kizakemuka neza. Madamu Vestine Mukarutesi n'umuyobozi w'akarere ka Karongi.
Tuzafata abantu badafite ubutaka tubagabanye kandi tuzabagabanya ku buryo bungana, tuzahera kuba babaye kurenza abandi kuko nta muntu twavuga ngo tuzasumbisa undi ahubwo tuzabaha dukurikije uko ibibazo byabo bigiye birutana nkuko n'ubundi butoya bwari buhari navuze ko budahagije ariko twarabubahaye kandi mu by'ukuri nibaza ko nabo babyishimira ko nibura babona aho bahinga imboga umuntu akaba yabona aho yahinga ibyo bishyimbo bike bidahagije akaba yabona aho yatera igiti cy'imbuto cyane ko twanabibatereye byo rero mu by'ukuri ntabwo ikibazo cy'ubutaka bakeneye cyamara gukemuka nk'uko tubyifuza.
Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi burabarura imiryango igera muri 364 yimuwe ahahindutse imirima y'ibyayi. Ni ibyayi byahinzwe na kompanyi Silverback Tea ari nayo ihafite uruganda rw'icyayi. Nk'uko bigaragara mu mibare yo mu 2019 bataha uruganda rw'icyayi rwa Rugabano batangaje ko kiri ku buso bugera kuri hegitari 4,500. Ubuyobozi bugakomeza gusaba abaturage gufata neza amazu babubakiye nk'ingurane. Ahubatse imidugudu haratandukanye, abahageze mbere bahamaze imyaka igera muri 5 abandi ragera muri 4 kubera uburyo abaturage babayeho muri iyi midugudu bayihimbye amazina atandukanye. Hari umudugudu bahimbye boneza bashatse kumvikanisha ko kuhaba bisaba kwirinda kubyara benshi ubundi bawita shimwa mana bitewe n'uko abahimuriwe bafite uko babayeho. Uwanyuma twamenye ko bawise hamubone byaduteye gusobanuza imvano y'aya mazina.
Kubera iki kwa shimwa mana ari amazu yepfiri afite imirima afite inzu nziza zifite ibikoni afite n'inka noneho hano impamvu hiswe hamubone nta karima nta gikoni niyo nka twarayibuze kose urumva te ni kwa mubone nyine.
Ubuyobozi bwa Karongi bukavuga ko byibura mu mpera z'uyu mwaka iki kibazo cyaba kivuye mu nzira. Igihingwa cy'icyayi ni kimwe mu bihingwa byinjiriza igihugu amadevize atari make, gusa aho bagiye bimura abaturage bakahatera iki gihingwa nibabura gukomeza gutaka inzara bagaragaza ko bakeneye aho gukubita isuka.
Ubundi iyo tuza kugira aho duhinga nta kibazo byari bitwaye. Kandi icyo gikoni byo ubwo gucumbirwa byo byo turabimenyeye bigacumbirwa nyene nakunda iyo tuza kubona karima
ehe bagira ubusajwe rya Amerika kukibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda.